Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Есть у нас, белорусов, такое светлое, по-вясновому узнёслое тропяткое свято – вербница, якое штогод святкуем мы у апошнюю неделю перед Великоднём, а значит, завтра. Яно одно з самых радостных и незабывных православных святов, якое пришло от нас от далеких протков. Слухай, калі ласка, вербница. Одночи теплой красавицкой порою 9-годовая Татьянка поехала разом со своим татком на некольки дён у гости до бабули Насты, якая жила одна у невеликой вёсцы, что своими дворами тулилася до лесу. И вось раницей, як только поснедали, бабуля сказала Татьянчиному батьку: «Пойди, сынок, на старую дорогу. Там, на гребле, треба некольки бервенцев умацовать. Павывырочвала их талую водою. А сёння ж дзяўчаты пойдуць да грэблі вярбу ламаць, ды каб лёгка было ім прайсці той грэбелькай. Дапамажы, сынок». «А навошта дзяўчатам вярбу ламаць?» – запыталася Татьянка у бабулі. «Дык заўтра ж, унучка, вербніца, свята вялікае. Галінкі вярбы абавязкова трэба у царкве асвяціць», – сказала бабуля. «А можна і я разам з таткам пайду да грэблі?» – попрасілася Татьянка ў бабулі. «А калі прыйдуць дзяўчаты, з імі і я вярбовых галінак наламлю». «Вядома, ідзі, унучачка, заўтра іх у царкве і асвецім». І пайшла Татьянка з таткам па грэбелькі на старую дарогу. Ён спраўна невялікія бярвенцы ўмацоўваў, а Татьянка радавалася цёплому сонейку, зазелянелому лужку, да ўсё на дарогу пазірала, ці не ідуць дзяўчаты вярбу ламаць. Нарэшце пачулася вясёлая дзявочая гамана, і Татьянка адразу ж далучылася да дзяўчат, як толькі яны падышлі да грэблі. Адшчыкваюць дзяўчаты галінкі вярбы і размаўляюць паміж сабой, а Татьянка з цікавасцю слухае дзяўчат. «Завтра я абавязкова пасцёбую асвянчонымі галінкамі незнаёмага хлопца і запытаюся, як завуць яго», – сказала адна з дзяўчат і дадала. «Вось і дазнаюся імя свайго будучага мужа». «І мы таксама сцёбаць хлопцаў будзем», – дружна загаманілі дзяўчаты, і нехта з іх прамовіў. «А вы ж памятайце, што трэба 9 пупышак вярбовых з'есці, каб на ўвесь год засцерагчыся і ад зубнога болю, і ад ліхаманкі». «Памятаем, памятаем», – адазваліся дзяўчаты. Адна з іх сказала: «Мая маці заўжды асвячонымі галінкамі на першы выпас кароўку выганяе». «Дык і нашы маці гэтак сама робяць», – зашчабяталі дзяўчаткі, а тая, што была бліжэй да Татьянкі, распавяла ёй: «А мне вельмі падабаецца пальмамі віленскімі чырвоны кут у хаце ўпрыгожваць». І Татьянка пасаромілася пацікавіцца ў яе: «А што ж такое пальмы віленскія?» Але пра гэта адразу ж запыталася ў бабулі, як толькі вярнулася з таткам дадому. «Дык гэта ж, унучачка, тыя самыя галінкі вярбы, толькі ўпрыгожаныя кветкамі ды стужачкамі рознымі, каласкамі засушанымі. А назва пальмы віленскія ад продкаў нашых прыйшла. Прыбраныя галінкі імітавалі пальмы, з якімі людзі сустракалі Хрыста пры яго ўездзе ў і Єрусалім. Тому вербниця адзначаецца як хрысціянскае свята. Ну, унучачка, дзякуй табе за галінкі. Вечарам мы разам з табой прыбярэм іх у пальмы віленскія. Гэтак яно ўсё і адбылося. З надзвычай радасным хваляваннем чакала Тацянка вечара і свята, якое надыдзе заўтра. Вербніца. Спадзяюся, дружа, што ты таксама чакаеш гэта вялікае хрысціянскае свята і, зразумела, упрыгожваеш кветачкі вербы стужкамі, каласкамі засушанымі, кветачкамі, а заўтра пойдзеш разам з бацькамі асвячаць іх у царкву. Віншую цябе з надыходзячым святам. Усіх даброт. А сёння спаць кладзіся. Прыйшоў час нам развітвацца. До наступнай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі.